Pirmo reizi valsts ceļa tīklā ir veikts pilotprojekts, ir viens ceļa posms uz Ventspils šosejas jau ir aprīkots ar tehnoloģiju, kas ir paredzēta tam, lai atturētu dzīvniekus no tā, lai viņi nāktu uz ceļa. Vēl vairākus posmus ir plānots arī ar tādām tīrītēm aprīkot, noslēdzies konkurss un vismāk nākamajā gadā jau šie darbi notiks. Un tad novērosim, kā mainās ceļu satiksmes negadījumu statistiku šajās posmos un vai šis aprīkojums tiešām strādā un nes arī vajadzīgos rezultātus. Posmi, kuros ir uzstādīti šie sensori, ir izvēlēti tieši vadoties no ceļu satiksmes negadījumu statistikas, tur, kur visvairāk bija šīs sadursmes ar dzīvniekiem, tajos posmos arī mēs šo tehnoloģiju izmēģinām.